подкасты «Радио Свобода».
Следчий комитет Беларуси арештовал на Пиншине хату керовника телеканалу «Белсат» Алексея Диковицкого. Перед этим режим Лукашенко признал телеканал экстремистской организации. Непожаданной организации «Белсат» признали так само и у России. Про проблемы Алексея Диковицкого, телеканалу «Белсат», а так само про перспективы «Белсат» мы сегодня поговорим с самим Алексеем Диковицким. Меня зовут Дмитрий Гурневич, это «Пик Свободы». Витаю, Алексей.
Добрый день. Чому одразу про проблемы?
Ну, гэта проблема арышт хаты. Тем больше, гэта хата, вельми моцна звязаная с вами ностальгичной историей, несколькими поколениями. Бо зараз треба зробить такий дисклеймер, все ж таки арышты нерухомости довольно часто з'явой стали у Беларуси, але тут для вас это все ж таки певна особистая история. Расскажите про гэта.
Ну так, гэта хата, гэта место вельми важное для меня, потому что перед усім я там выховывался до 7-го года життя, то есть до школы, выховывали меня дедуля и бабуля. Там эту хату сбудовал дед калісьці, мой дед Алексей, власними руками у 20-е годы минулого стагоддзя. Там народился мой батька, ягоная сестра, там жили на пенсии уже мои батьки, мати и таты. Там они все померли, и оттуль мы везли их на могилки. Потом это было такое место, и есть такое место, вот куда я завсёды, когда была такая мужчинность, приезжала, такое место, в полном сенсе, место силы, бо, ну, в принципе, дорожейших, это у меня нема на земле.
Скажите, пожалуйста, вы как в угле про это доведались? Бо, насколько мы разумеем, вы живете не в Беларуси, вы живете в Варшаве.
Ну, ситуация дивноватая, крыгу, справа в том, что у першиню прийшов офіційний ліст на моє прозвище, на гэты адрес, менавіта на адрес вёскі, бо хата належить спяскової до мене, але прописаны я в Беларусі не там. Ну, гэта ўжо було нешто такое незвычайнае, і потым, калі гэты ліст там атрымалі сваякі, то аказалася, што там напісана, чым напісана такой мовай, што реальна цяжка зразумець, што гэта абазначае, там гэта два абзацы. Ну, але казалось, что это обозначалось именно так, это арышт нерухомости в связи с криминальной справой, якая ведется сопротив меня. Про саму справу я не ведал. Юристы кажут, что так у Беларуси есть теперь, что про справу не поведомляют, что про ей можно доведаться, так сказать, выпадково, когда выезжаешь, допустим, за межу, альбо ось вот такой ситуации, когда арештовывают майорность.
А вы сами не связывались с ними, так, с следующим комитетом, я имею на увазе?
Не, я не бачу такой потребы. Мне подается, что якби, коли справа ёсць, яна ёсць, ну то у Беларусі зараз тотальнае беззаконне, у прынцыпе, не думаю, што нейкія мае размовы ці нейкія лісты, ці штокольвічы можа дапамагчы, калі справа заведзена, значыць, яе трэба там давесці да лагічнага канца, гэта значыць, асудзіць тых ці таго, супраць каго яна заведзена.
А які можа быць тады лёс гэтага будынку, вашай хаты, калі ўсё ж такі справа будзе даведзеная да канца?
Я, в принципе, на логику тяжко зрозуметь, на во что это. Бо коли криминальная справа, и, допустим, заочно осудят меня, скажем, на 15 годов, причем тут хата, это еще будет некий штраф грошовый, вот, так сказать, накрыть этого штрафу, хиба что с молотка будзе гэтая хата прададзеная, тады, ці перададзеная калгасу, я сам не ведаю. Ну, тут, ведаеце, тут такая іронія лёсу горкая, што мой дзед, які я будаваў, ён быў асуджаны сталінскім рэжымам па сумнавядомым артыкуле 58, так ён як вораг народу і польскі шпіён, быў накіраваны ў лагер у Башкірыю. Але нават сталінскі рэжым гэтую хату не забраў. Пакінуў яе. Там быў мой тады бацька, 11-гадовы ягоная сестра, бабуля. А вось цяперашні беларускі рэжым лічыць, што недастаткова судзіць у дадзеным выпадку мяне па крымінальнай справе, так трэба яшчэ пэўна і забраць хату.
Вы, дарэчы, самі пісалі ў сабе ў сацыяльных сетках, што якбы кошт гэтай хаты, ну, не такі высокі, ўсё ж такі хаце 100 гадоў. А на вашу думку, тады навошта гэта спатрэбілася следчаму комітэту?
Кошт сапраўды не высокі, гэта хата не каля возера ці ракі, река доволі далёка, адносна далёка, там пясок, дрэнная земля, у прынцыпе, ніякай вялікай вартасці грашовай гэта не мае. Ну, я думаю, тут сэнс у тым, чтобы ну, просто як мага больш, так сказаць, насаліць, вывести з раўнавагі, зрабіць як мага горш, так сказаць, чалавеку. Мы ж ведаем, што вот яны такія вот дробізой займаюцца падобнага чыну. Ну, дзеля таго просто, чтобы жыццё, так сказаць, пагоршыць тым, каго яны лічаць сваім ворагам рэжыму.
Дарэчы, а ці адзіны гэта выпадак супрацоўнікаў Белсату, калі вось накладаюць арышт на нерухомасць, ці спрабуюць некім чынам так ціснуць на вашых калегаў?
Розныя сітуацыі здараюцца там вобшукаў, кватэрах ці дамах, дзе нашыя калегі ці каляжанкі прапісаныя. Але пакуль што, наколькі мне вядома, гэта адзіны выпадак. Ну, але так ці іначе, давайте не будзем падказваць уладам рабіць гэта далей, пашыраць на Белсат.
Я хацеў спытацца яшчэ пра тых людзей, которые ўжо ў турмах супрацоўнікі Белсату. Некаторыя мы ведаем іх публічныя імёны, некаторых наўмысна не разгалошваюцца, каб не звязваць з Белсатам. Скажыце, ці вы маеце за мяне некую інфармацыю праз кагосьці, праз нейкіх трэціх людзей увогуле, пра іх стан? Мы кажам пра Кацярынаў Андрэеву, пра Евгена Меркеса, іншых таксама людзей.
Так, што тычыцца некаторых, іх немала. То, што тычыцца некаторых, то так маем рэгулярную інфармацыю, маю рэгулярную інфармацыю, пра некаторых не надта, таму што сваякі не хочуць выходзіць на кантакт, лішні раз баяцца нейкага дадатковага пераследу для сваіх блізкіх у турме. Ну, але маю, так, на жаль, ну, вот, асабліва Каця Андрэева, там праблемы са здароўем, таксама меў недавна інфармацыю ад Іры Слаўнікавай, так само яна трымаецца, але, ну, вядома, усе гэтыя людзі, которые асуджаны абсалютна ні за што. Гэта здзек над людзьмі, над журналістамі. Ну, яны хочуць, як мага хутчэй, выйсці на волю, на свабоду. Пакуль што, на жаль, як мы ведаем, гэта не атрымліваецца. Гэта тычыцца не толькі, канешне, нашых каляжанак і калегаў, а і ўсіх журналістаў, которые за кратамі, і свабодаўскіх, але таксама і рэшты, не толькі журналістаў.
Алексей, ну, гэтыя праблемы, звязаныя з следчым камітэтам супраць вас, супраць вашых калегаў, гэта не адзіныя праблемы, на жаль, которые ёсць у Белсату. Некалькі месяцаў таму шмат гаварылася пра небяспеку, якая паўстала перад каналам, гаварылася пра некія масавыя скарачэнні, пра скарачэнні бюджэту, увогуле гучалі такія, ну, хутчэй апакаліптычныя прагнозы, што магчыма гэта канец Белсату, гэта агучвала была і дырэктарка тэлеканалу Агнешка Рымашэўская. Мінулі месяцы, што вы можаце сказаць зараз пра стан Белсату і ягоную будучыню?
Ух, это складанае пытанне, і адказ быў бы даўгі, але калі коротка, дык Белсат працуе. Мы вось зараз акурат распачалі восеньскі сезон, цяпер рыхтуемся, робім планы на наступны год, сярод іншага, працягваючы нашы звычайныя праграмы, которые ёсць, галоўныя праграмы. Частку мы будзем з часткай праграм развітвацца, але галоўная праграма застануцца. Мы таксама хочам пачаць супрацу з творцамі, которые зараз знаходзяцца за мяжой, з беларускімі творцамі, которые прадукуюць відэаконтент. Таксама прыняць некаторыя прапановы звонку, каб даць ім фінансаванне і нас, так сказаць, экран. І наш досвід дапамагчы зрабіць гэтыя фарматы больш прафесійнымі. Увогуле бюджэт, сёлетні бюджэт так, ён меншы, чым планавалася на пачатку, недзе на траціну, тым не менш, даволі цяжкімі высілкамі нам удалося гэты бюджэт давесці да сітуацыі, калі нам у прынцыпе не хапае сродкаў. Канешне, давялося некаторыя рэчы паскарачаць, дапустим, колькасць серый некаторых праграм або частку праграм з жывога эфіра перавесці ў эфір прэ-рэкордэд, што каштуе танней. Тым не менш, у прынцыпе масавых ніякіх звальненняў няма. Іх удалося пазбегнуць на вялікай шчасце, таму што я лічу, што команда Белсату – это самое каштовное, что мы маем. Могут изменяться ситуации телебачення, але люди, которые были научены великим высилкам, это вымагало шмат часу, инвестиций, зараз развитаться с людьми, чакаючи, что вось калісьці будуть сродки, мы их снова возьмем на працу, это было б злочинством. Тому, в принципе, тягом ось гэтых 6 месяцев, там уже 7, коли я виконую обов'язки директора, мы развиталися только с 5 особами, и это было не по воле самоюти теперешнее керовництво Белсату, только такое решение было принято высшим керовництвом Белсата Телебачения.
Вы, до речи, сгадали про программы, которые доведется зачинить от себя дома. Что это за программы?
Видите, мы зараз покуль еще не хотели б это докладно раскрывать, потому что сейчас начался осеннский сезон, и я думаю, что ближе до конца вот этого года, быть может, недзе у снежня, будет уже докладно ведомо, как будет выглядеть сетка вещания на наступный год, и тогда мы это обвестим. Справа в том, что мы не можем, как был сад, мы не можем абсолютно якби не зауважать того, що світ навокал зміняється, що зміняються технології, зміняються так само глядацькі пріоритети. Не можна бути такою гувазкою структурою, таким колосом на глиняних ногах, який ось там неповоротливий, ось робить одно і те ж увесь час. Так що ми будемо постараємося змінятися, наскільки це можливо. Ну ви ж так само ми чекаємо зміну структурних у польському телебаченні. Дагэтуль мы існуем як незалежны. Один з каналаў, да, незалежны канал у структуры польскага грамадскага тэлебачання ТВП. Але кіраўніцтва прыняло рашэнне, у прынцыпе падыктаванае воляй Міністэрства замежных справ, Польшы, нашага галоўнага донара, што каналы, якія вяшчаюць за мяжу, гэта маецца на ўвазі ТВП World і Белсат, павінны быць аб'яднаныя і у один такий центр вещания для замежа. И Белсат мается стать часткой этой новой структуры. В том лику там повинно быть вещание по-белорусски, по-российски, по-украински, по-ангельски, бодай по-немецку. Белсат, я думаю, вещает о белорусском, у нас есть русскомовная частка, которая повинна перейти и стать особной часткой вещания у межах этой новой структуры, але покуль что вядома только, ну, принаймсі, было так обвещено, что эта структура повинна начать працаваць от сакавіка, першого сакавіка наступного года, но на данный момент покуль что ніяких особливых таких зрухов формальных у этой справе нема, так что мы чекаем, я сподіваюся, что за гэты час удалося патлумачыць, сказаць, тым, хто прымае рашэнне, decision-мейкерам, што Белсат гэта не проста нейкі канал, адзін з шматлікіх каналаў у структуры тэлебачання, які можна так ад волі жангляваць, што ён важны не толькі для тых, хто тут працуе, але для беларусаў.
Алексей, а ці пацерпіць беларускамоўнае вяшчанне? Бо гэта заўсёды было далікатнае пытанне, паколькі ў пэўны час з'явіліся таксама расійскамоўныя перадачы на вашым канале, і гэта некаторая частка беларусаў нацыянальна арыентаваных вельмі варожа ўспрыняла.
Рускамоўныя перадачы з'явіліся выключна дзеля таго, каб потым аддзяліцца ад Белсату. Такая была задумка, бо абсолютно вядома, что ворог один, это ясная справа. А калі мы паглядзім на так сказаць, інфармацыйны фронт, то па добрым баку тэлебачання вельмі мала. Ёсць, ну, свабодаўская Current Time, у Европе мы маем Deutsche Welle немецкая, калі гаворка пра нейкія такі вось великие державные проекты. Больше ничего нема. И у Белсата было принято решение створить программу на русской мове вот так. Для того, чтобы когда начались разговоры, не в 2017-2016 году про створение европейского русскомовного телебачения, мы думали, что это должно было быть на базе нашей, потому что у нас есть досвід, есть сетка корреспондентов в России, Украине, Беларуси тогда была. І нам подавалося, що було правильне рішення. Але на розмовах у європейських зв'язків все скончилося, у виніку тих розмов повстало мінити карантайм, європейці не зробили нічого. А коли почалася війна в Україні, то ми оказалося, що вещання – це вільми запотребуване, тому ми його поширили. Але, у принципі, мета і такий зараз план, що рускомовне вещання ми ододілимо, Белсат застанеться виключно по-білоруску так, як і мілося бути. Кільки годин буде у нас вещання, невідомо. Говорка йде про 6-8, які, як розумію, будуть повторатися, але поки що, знову ж, немає ніяких формальних рішень, які повинні бути прийняті керівництвом вищого керівництва польського телебачення, тоді ми будемо більш вірити.
А від подорожника ви не відмовляєтеся, я так розумію?
Ну, на щастя, ні, бо була на початку така ідея, що, мовляв, сподорожник – це вже нечто таке застареле, що ніхто не користується сподорожником. Ну, правдоподобно люди, які, так казали, не до кінця відали ситуацію у країнах, на які ми вещаємо тепер. Тому, наскільки мені відомо, вдалося переконати, щоб цього не робити, бо це абсолютно була б помилкова справа, помилковий крок. Ситуація, коли ми бачимо про обмежування хоча б Ютуба в Росії, ну і всі різні експерименти у Білорусі.
А ці відбилася ось гэта реструктуризація польської телевізії, наступство для Белсату, ніяк на вашій аудиторії, наприклад, я стала менш, вона стала непостоянною. Ви самі гэта чулі ніяк?
В принципі, задача була така, задача моя, як виконуючого обов'язки директора, менавіта по можливості зробити усе, що в моїй моці, каб цих різних переменів не чув глядач і не чули мої колежанки і колеги, які працюють тут, а значить не погоршилася якість їхньої праці, ну, а це означає, що не погоршилася би якість програм. Так що, в принципі, ніякого такого падіння ми не назираємо, в принципі, нема з чого. Ну, літо, відомо, це завжди такий період, кінець весни, літо, початок осені, це період, коли люди менш глядять телебачення, але тим не менш, у принципі, ми такого великого падіння не зауважили, на щастя.
Алексей, так само несколько месяцев тому польская пресса писала, что ведется некая прокурорская проверка относно супрацовнику Белсату, там, коли десятка ці больше, вот им лику и ваше прозвище там фигуровало, нібито про некие порушения на Белсате, связанные с грошима. Ці вам есть что сказать? Ці відомо некие детали этого? Ці она прошла уже?
Нічого поколь не відомо, саправды у прокуратуру була накерована заява, але гэтая заява, якби яна, гэта називається у справі чагості, а не супраць чагості конкретно.
Тобто справи увогулі нема, є просто проверка перед, якби умовно кажучи, перед потенційною, которая може ще і не бути.
Так я розумію, так я гэта розумію, і поки що з того, що мені відомо, ну, допустим, мене не викликали як світ, тому що в цій заяві моєго прозвища нема, ну, принаймсі, это я ведаю от тих, хто гэтую заявку подавав, складав. Я перакананий, що, в принципі, проверка покаже, що ніяких особливих порушенняў не було. Так, Белсат структура особлива, это такий, скажем так, спецназ, коли говорка про телебачення, а відомо, що спеціальна сила за собі потребує ніяких спеціальних сродків, коли треба рятувати когось у Білорусі чи вивозити з України, чим мені завжди трималися від А до Я, усі літери закону, але що ніхто у Белсаті крав гроші, де ще у таких сумах, я абсолютно переконаний, що це не так, і що слідство доведе, що цього нічого не було.
І так само мені питання з такої галіни конспірології. Я бачу, як люди обмірковують ситуацію Белсата, ну, принаймсі, коли була востра фаза, некілька місяців тому і говорилося про те, що, махчима, польські влади, новий урад, який прийшов, хоче домовитися з Олександром Лукашенком, тому Белсат якби становиться ахвярою, не готовий покласти на алтар для того, щоб ніяк наладити відносини з офіційним Мінськом. Там, наприклад, вийшов на волю Анджей Пачобут, діяч польської меншості і журналіст. Що ви про це думаєте увагалі?
Ну, такие размовы велись не раз, и, насколько мне известно, еще при попередних владах белорусский бок неодноразово потребовал, как поляки сменили поддержку Белсату, но это не сдарилось. Раз в 2017 году была тяжкая вельми ситуация, когда министром заведующих справ был Виктор Трощаковский, который хотел там абсолютно обмежевать Белсат до интернет-портала, хоть не что такое, или, на счастье, пробачьте, это не сдарилось.
И мне для его, на жаль.
Да, для его, на жаль, а для нас, на счастье. И что тычется вот таких теорий, не выключаю, что такие у минулым, нечто такое могло быть, иметь место. Але с того, что мне ведомо теперь, я часто-часто встречаюсь с людьми, которые вот им легко и отказывают за, скажем так, ведут справы, вот перемову у что тычется вызволения политвязнев, так я ведаю, что зараз нема такой, как сказать правильно, нема такой воли политичной, как пойти знову дозволить подмануться, повестися на слово Александра Лукашенко, что, мовляв, вы возрабите то, и тогда я выпущу политвязнев. Я думаю, что зараз зусім іншая тенденція в європейському зв'язі, в тому ліку Польщі, що Лукашенко каже, спочатку визволяється людей, а потім будемо розмовляти, а на гета він не може пойти, не хоче пойти, може, але не хоче. Тому я не сподіваюся, що, в принципі, ось гета такий підхід, що, мовляв, польський бок хоче обмежувати, зачинити Белсат для такого, щоб догодити Лукашенко, диктатури, думаю, що це виключно, як ви сказали, теорія змови.
За годы існування вже польська влада видаткувала на Белсат десятки мільйонів євро, більше, напевно, під сотню. Скажіть, Каска, а яка сьогодні у польських владах, у польської держави взагалі мотивація платити за існування Белсату? От, наприклад, ваші опоненти і критики внутрі Білорусі, я маю на пропагандистські канали, вони постійно пишуть там польський канал, польські екстремістські. Зрозуміло, ми відаємо, що Белсат працює по-білоруську для білорусів і робить це все білоруси. Тоді який сенс, щоб поляки за це платили?
Ну, видаєте, я думаю, що мотивація не змінилася цягом тих годів особливо. По-перше, кожна країна хоче мати нормального демократичного сусіда. З поляків, напевно, так само, як літовці, ці латиші, з задоволенням мали сусіда демократичну Білорусь, яка йде у бок європейського зв'язку, демократичної каштовності, а не у бок, так сказати, на усход. І тому, думаю, варто таким для этой мэты варто подтримывать незалежное вещание. Конечно, зараз это можно сказать, что надеи не такие великие, как были, допустим, до 2020 года, в 2020 году. Теперь тяжкая ситуация в Беларуси, быть может, не которым я чую такие голосы, что, мовляв, того, что далее подтримывать этих белорусов, когда вы бачите, они революцию проиграли, теперь там лесний концлагерь, а сам Лукашенко, 99% залежный от Путина, мовляв, на вот что подтримывать. Але есть иные голосы, которые кажут, что треба все-таки громадянскую супольность подтримывать, бо кто подумал перед 20-м годом, что нечто такое в Беларуси махчимо. Это одно. Другая справа, ось менавіта тычыцца этой подтримки. Это все-таки польские традиции солидарности. Мы, когда начинали Белсат, так нам казали, видаете, там 70-80-х годы нам мощно помогали, а краины демократичного света, теперь пришла наша черга отдавать как бы, эту допомогу. И это саправды такие жесты братерской саправдной солидарности и допомоги, когда нам дают сродки и, в принципе, не умешиваются совсем як у нашу, принамсі, до гэтым не ўмешваліся ніяк у нашу редакційну політику, кажучи просто, що, мовляв, ви, поколькі ви робіце телебачення для своєї країни, ви лепі ведаєте, як його зробити вдома.
І саме апошнє, а чому ви ще виконуєш обов'язки, а не керівник?
А я гэтага не ведаю, шчыра кажучы. Гэта пэўна такая... Тут шмат, дарэчы, калі паглядзіш на печаткі ці подпісы. Я ніколі на гэта асабліва не звяртаю ўвагі, але вот часам гляжу на печаткі і подпісы калег, шмат хто ёсць выконваючы абавязкі. Не ведаю, можа таму, што сама юрыдычная сітуацыя польскага тэлебачання не да канца цяпер ясная, таму што зараз яно фармальна ў стане ліквідацыі. Ну, гэта не абазначае, што нехта хоча ліквідаваць, знішчыць, тотально разбурыць польскае тэлебачанне грамадскае. Гаворка про тое, што такім чынам гэта быў такі юрыдычны кручок, каб было лягчэй новым уладам у гэтым тэлебачанні якбы яго рэфармаваць, скажам так. Ну і яшчэ вельмі магчыма, што цяпер якбы чакаюць усе на новую структуру, ось на гэты новы асяродак для замежнага вяшчання, дзе хутчэй за ўсё такіх пасадаў не прадугледжана, можа прадугледжана нешта ў стылі там галоўны рэдактар, можа не дырэктар, можа таму, не ведаю. Гэта для мяне не так важна.
То бок, калі я правільна разумею, у абноўленым Белсаце дырэктара не будзе, так?
А гэта залежыць ад рэгуляміну, значыць, рэгламенту, ад статуту новага гэтага асяродка, каторы не да канца, змест яго не да канца вядомы, і вось калі ён пабачыць свет, калі будзе афіцыйна зацверджаны, тады пабачым, якія там становішчы.
Дзякую вялікі, Алексей. Я нагадаю нашым гледачам, што сёння маім госцем быў выконваючы абавязкі кіраўніка тэлеканалу Белсат Алексей Дзікавіцкі. Для вас у празе працаваў я, Дмітрый Гурневіч. Вы глядзелі «Пік свабоды». Дзякую за тое, што былі разам з намі. Бывайце і заставайцеся са свабодай.
Вы слухалі падкаст «Свабоды». Усе нашыя падкасты дасяжныя на платформах SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts і YouTube, а таксама на сайце свабода.org.